Ozoniranje.
Ozoniranje.
Sestre Mirabel, njih četiri, protivile su se diktaturi Rafaela Trihulja u Dominikanskoj republici. Na tri sestre, Patriju, Minervu, Mariju Terezu, izvršen je atentat 25. novembra 1960. 1999. godine u njihovu čast Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 25. novembar Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama. Obeleži smo 25. novembar, 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je u toku. Najmanje 27 žena u Srbiji ubio je partner, otac ili brat ove godine. Koliko žena u Srbiji je iskusilo nasilje jačeg pola? Razgovarali smo sa Jovanom Markulić iz Autonomnog ženskog centra.
Znate kako, svaka druga svakako jeste žrtva psihološkog nasilja i to, mislim, svaka od nas je sigurno preživala neki vid nasilja u smislu psihološkog, gde imate na ulici da vam neko dobacuje i bilo koje konotacija sa seksualnim sadržajem, da vam neko dovikuje, to jeste vid seksualnog uznemiravanja, nasilja, tim i psihološko, zato što narušava vaše samopouzdanje i počnete da mislite nešto o sebi što nije u tom trenutku vama prijetno. Tako da bih rekao da svaka druga osoba može češće, mislim, to su sada statistike koje su promenljive dosta, ali psihološko nasilje je stvarno izuzetno prisutno.
Procene koje je objavila Svetska zdravstvena organizacija pokazuju da je svaka treća žena širom sveta tokom svog života bila izložena fizičkom i ili seksualnom nasilju od strane intimnog partnera ili nepartnerskom seksualnom nasilju. Zašto onda ne kažemo, zašto ne čujemo da svaki drugi muškarac u Srbiji vrši psihičko nasilje, odnosno fizičko ili seksualno, svaki treći na svetu?
Da, to je dosta zaista važno tako sagledavati. Mislim, to opet se nekako svodi da je tu odgovornost na, opet, na žrtvama, a ne na onima koji su počinioci nasilja ili ti nasilnici, oni koji su izvršili taj vid nasilja. I to se opet nekako na početku smo, mislim, razgovarali zapravo o tome koliko se odgovornost nekako pomera sa žrtve na nasilnika, pa baš je ovo što ste dobro primetili kada govorimo o tome procentualno ko je više žrtva, a ko je zapravo, ne govorimo o tome ko je zapravo nasilnik u toj celoj statistici. No, mislim da je to dosta važno da se promeni, zato što bi verovatno tada ukazalo se na konkretnost pola koji zapravo vrši nasilje.
Koliko smo daleko od registra muškaraca koji su izvršili nasilje prema ženama? Da li bi nam takav registar nešto dobro doneo?
Pa znate kako, mislim da bi to bilo više nekada kažemo javna osoba time, da postoji imena osoba koje su počinile nasilje, da bi to više bilo, imalo taj efekt javne osude. Opet nekako bih se više vratila na podršku ženama koje imaju strane institucija, usluge koje su, ne bih rekla, još uvek stvarno dovoljne, da se nekako treba fokusirati na taj moment da dosta žena nema svoj objekat i krov nad glavom, pa se iz tih razloga vraćaju nasilan odnos. Tako da bih nekako više volila da se govori o tom, o tim socijalnim stanovima i stambenom pitanju žena koje imaju iskustvo nasilja, a koje zbog različitih stvari i materijalnih situacija ne mogu da se zapravo izbore sa sistemom i omoguće sebi krov nad glavom i svoje deci, pa onda bivaju nekako ponovo proživljavaju neki vid institucionalnog nasilja i vraćaju se nekako taj nasilan odnos zbog materijalne situacije.
Nasilnici su nasilni jer im se tako može. Da, toliko je jednostavno. Zaboravimo izgovore bilo koje vrste kojima je naše društvo sklono.
Da, tako je. To je teško prihvatiti zato što se nekako neretko povezuju osobe koje su nasilne sa nekim, da kažemo, mentalnim poremećima, bolestima zavisnosti, odnosno alkoholizmom, narkomanijom. Znači, nekako se svaljuje ta odgovornost od samog ponašanja nasilnika na neku, da kažemo, bolest koja nekako preuzima taj primat na njegovim ponašanjem. Međutim, mi znamo i iskustvom sa ženama da imamo dosta, znači, dosta značajne velike broje nasilnika koji zapravo nemaju nikakve mentalne bolesti, bolesti, poteškoće, niti su zavisnici od alkoholizma, narkomanije, droga, znači, nego je jednostavno što je teško, je verujem, teško prihvatljivo društvu tako nešto, ali da je zapravo nasilno ponašanje izabrano ponašanje. Ukoliko vi odlučite da možete, na primjer, da reagujete na frustraciju kada, na primjer, evo, situacija, ukoliko vam šef naradi da ostanete duže na poslu, vi ne želite i frustrirani ste, ali ćete prećutiti, odraditi to i nećete iznositi nikako, da kažemo, agresiju, nećete ga udariti, nećete povisiti to na njega zato što znate da on ima više moći od vas i znate da možete dobiti otkaz, znači možete da se samo regulišete, ali ukoliko dođete kući ili ukoliko vaša supruga, na primjer, ili partnerka ne uradi nešto što vi želite, vi sebi dajete za pravo zapravo da nju udarite, da na nju ličete, zato što znate da on ima manje moći od vas. I opet se tu radi o tom disbalansu moći, zato što znači onda vidimo da nasilnici mogu da se kontrolišu, samo biraju situaciju.
Muškarac koji je bio nasilan prema jednoj partnerki, bit će i prema drugoj, gotovo je izvesno. Cenimo da je važno da ovu napomenu ne preskočimo.
Da, mislim, nažalost, nasilnici obično traže svoje žrtve i onog trenutka kada shvate da će im žrtva, da kažemo, otići, onda oni pojačaju nasilje, postaju brutalni, a dešava se također da to nasilje prebace i na drugu osobu žensku koju upoznaju. Tako da negde opet se vraćamo na ono da osobe koje ne uvide da su nasilne, koje ne uvide da to ponašanje štetno po drugi, po sebe, znači da vrše nasilje koje je neprihvatljivo, neće zapravo promijeniti to ponašanje ni prema drugim ženskim osobama koje će upadnuti kasnije. Znači oni taj model ponašanja će zapravo koristiti za sve svoje buduće partnerke i žene oko sebe.
Nastavak ozoniranja posvetit ćemo ženama sa iskustvom partnerskog nasilja, nasilju u porodici. Nećemo ih nazivati žrtvama nasilja, to smo od Jovane naučili. Razgovaramo sa socijalnom radnicom Jovanom Markulić iz Autonomnog ženskog centra.
Ozoniranje.
Ozoniranje.
Thank you.
Ozoniranje.
Ozoniranje.
Jovana nas je naučila da je žene žrtve nasilja pravilnije nazivati ženama sa iskustvom nasilja. Jovanu Markulić iz Autonomnog ženskog centra, našu današnju sagovornicu, Čačani su imali priliku da upoznaju prošle godine na tribini omladinskog portala Nijedna više. Po završetku tribine osvrnuli smo se na slabu posetu i komentarisali sa Jovanom šta je mogući razlog. Njen odgovor je glasio: niko ne želi da bude žrtva. Da, osvestiti tu činjenicu i prihvatiti teško je, ali je prvi i neophodan korak.
Svakako je teško spoznati da se to baš nama desilo i teško je uopšte prihvatiti tu situaciju da smo mi imali iskustvo nasilja. Negdje je važno pomenuti da je mnogo, da kažemo, lakše ženama da shvate to kao iskustvo koje su imali, koje su prebrodile, nego se nazivati zapravo žrtvama kao takvim, zato što kada oni imaju iskustvo nasilja, znači oni su nekako, da kažemo, proživjeli to i vraćaju se sebi i nastavljaju svoj život. Žrtva nasilja nekako aludira na nešto da smo mi tu izgubile. I to je nekako problem, tako da dosta žena se nekako više snaži da priča tome kada govorimo o tome kao iskustvu koje smo imale i sa kojim živimo i nastavljamo da radimo svoje svakodnevnice i da nekako se nosimo sa time. Tako da negde ta sama spoznaja u svemu tome da smo baš mi te koje smo imali iskustvo nasilja i koje nas nekako beležilo jeste teško, ali nekako cijela ta, da kažemo, situacije kada saznamo i kada osvestimo kod sebi i prihvatimo da je to skroz u redu, da možemo da se nosimo sa time, je već nekako, da kažemo, veliki korak u izlasku iz cijela problemi situacije nasilja. I onda dolazi do prvih poziva, prvih kontakata sa nama, sa organizacijama koje pružaju podršku i prijavljaju samog nasilja. Znači, negdje to samo spozna da mi možemo da prihvatimo da to što se nama desilo jeste jedno teško iskustvo, ali je rešivo, ali nije također, znači, nešto što treba osuditi, treba osuditi nasilje kao takvo, odnosno onaj koga čini, a ne ona koja je to preživala, odnosno ona koja je sticajem okolnosti našla u takvoj situaciji na nešto što nije mogla da utiče. Znači, žena ne može da utiče na ponašanje nasilnika kao takvog.
Po čemu je specifično nasilje prema ženama u partnerskom odnosu? Po tome što dolazi od bliske osobe, intimnog bračnog partnera. Čini nam se da je ovo otežavajuća okolnost i za žene koje trpe nasilje da shvate kakav je odnos posredi, ali i za društvo da na pravi način razume ovu vrstu nasilja.
Jeste, to su pravo. Znači, najteže jeste karakteristika tog partnerskog, porodičnog zapravo nasilja koje se dešava u intimnim partnerskim odnosima, baš ta spoznaja da se to dešava od nama najbliže osobe, znači od neke osobe s kojom dijelimo sve naše lepe i, da kažemo, tužne trenutke, neko koje je skroz upućeno u naš život i u naše misli. Pogotovo koliko se ta osoba predstavlja javnosti, odnosno, kažemo, zajednici i komšima kao neko koje je veoma srdečan, blizak, neko ko bi rado pomogao, i onda žene znaju da one kada budu progovorile o tome neće biti to shvaćeno kao nešto što je 100% istinito, nego će posumnjati kako je moguće da tako osoba koja je veoma srdečna i uvek želi da pomogne, izađe u pomoć, baš svoje ženi tako se ponaša, da kažemo, među četiri zida, da je tuče, da je proverava, da je ljubomoran, da pravi scene. I onda zapravo cijela ta situacija stvara nekako sumnji, kolebanje, da li žena može da izađe u javnost sa tim i da li uopšte ima kapacitet i resursa da sada dokazuje ljudima oko sebe da se to njoj desilo. I da ona mora da iznosi svoje privatne, da kažemo, stvari iz života i da ih objašnjava drugima kako bi se dokazala da to što se dešava jeste nasilje, da se to njoj desilo i da zapravo je on taj koji to uradio, taj isti čovjek koji je dobar prema komšijama. I tu je nekako, da kažemo, potrebno dosta energije žena da ulože zapravo da nekako dobiju tu, da kažemo, feedback od strane društva, da to što on radi nije okej i da na tvojoj sam strani, ali to ne mogu sve žene da iznesu, jer ukoliko su tek prijavile nasilje, ukoliko su tek u tim procesima, one moraju da štiti i da čuvaju svoju energiju za sve te procese, nemaju dovoljno hrabrosti i da kažemo da se bore sada sa zajednicima i sa kojinom i osudama. I to je taj još jedan, da kažemo, strana problema sa kojom se one susreću. Znači, ne sam problem nasilja, nego i problem osuda strane okolini zajednici i nevjerovanje žrtvama.
Susreli ste se i vi možda sa ženama koje ne veruju drugim ženama, čak umeju da one sa iskustvom nasilja okite pridevima i gotovo perfektno im ubrizgaju dodatnu dozu sramote. Ko su te žene? Moguće one otporne na nasilje muškaraca ili su pak i one žene sa takvim iskustvom?
Tako je, tu se dobro zagledali, tu koordinujemo taj patrijarhalni deo gdje nas zapravo uči da smo jedna drugoj suparnica, a ne podrška sestri drugarica, i da se sve više govori o tome da postoje žene koje zapravo okrivljavaju druge žene i osuđuju za neko ponašanje. Međutim, što ste rekli, srži svega toga jeste baš taj deo da su oni imali iskustvo nasilja, da su imali to nepoverenje moguće prema ženskim osobama, a moguće svakako da je tu dosta ukorenjen i taj patrijarhalni deo gdje su žene nekako uvek se okriljavale i to je jedna drugu i nikada nisu bile, da kažemo, u nekoj solidarnosti podršta jedna drugoj. Tako da je dosta važno da to stalno osvešćujemo, to jeste zapravo teško, ali je važno da stalno nekako to imamo na umu, da ne znamo kontekst te žene u koji je prošla i da je verovatno preživjela neki vid nasilja koji je zapravo dovod do toga da nema poverenje u druge osobe, pa tim i da žena okrivljava na taj način.
Osjećaj stida, krivice, kajanje, sramota. Da li vam je jedna žena sa iskustvom nasilja pričala o toj otrovnoj mešavini emocija koja se zapali po prijavi nasilja? Nama jesu. Evo šta Jovana o tome kaže.
Da, to je zapravo problem u tom, da kažemo, često pominjamo o tome, ali to je taj patrijarhalni sistem koji nas nekako vraća u to da nekako se privatni problemi ne iznose vani, da je to nekako stvar porodice, da se to čuje četiri zida, da se nikome žene često, da kažemo, poveravaju se, ali da to treba opet da bude kod nekih osoba koje neće iznositi dalje kako ne bi urušile ugled porodice ili ti nasilnika. Tako da negde devojčice, žene se od malena, znači, uče tome kako trebaju biti ljubazne, fine i kako ne trebaju govoriti i kako trebaju dosta trpeti. Ta trpnja zapravo to je ono što dosta žene drže to nas i da one treba da izdrže i da nekakvu žrtvu prilože. U smislu da se one žrtvuju za porodicu, da se one žrtvuju da deca imaju oba roditelja, da žive zapravo sa oba roditelji, iako to znamo iz iskustva da to nije najbolja situacija za decu, da prisustvuju nasilnim scenama i da prisustvuju samim nasiljem, jer su također oni na taj način žrtve nasilja. Ali taj patrijarhalni sistem nas opet uvodi to da zapravo je potrebno da se priloži žrtva, da je sama ta krivica kada žena izađe dosta jaka, da onda dolazi do toga da žena okrivljava samu sebe i da ima taj osjećaj griže savesti zašto je uopšte rekla, tako da je njoj u trenutku kada treba to da prijavi, ona se nosi sa tim, da kažemo, emocionalnim stanjima, kako će ona iznesti i kako će ona uopšte sutra krenuti kroz svoju ulicu sa svim tim saznanjima da sada svi znaju o tome. I to je ona još jedan, da kažemo, strana problema sa kojom se žene suočavaju i koja pogađa veći deo žene, jer te patrijarhalni sistem nažalost nas i dalje onako čvrsto drži i to dosta žena drži u tom nasilnom odnosu, odnosno da se odluči na taj prvi korak, a čak i one koje se odluče da prijave nasilje neretko bivaju pod uticajem sredine i samog tog stida i krivice koje osjećaju, vraćaju na taj partnerski odnos kakav je bio ranije, u taj nasilan zapravo odnos.
Dotakli smo se u nastavku razgovora i sljedećeg apsurda kada je o nasilju prema ženama reč. Jedan od razloga neprijavljivanja nasilja može da bude i gubitak kontrole nad nasilnikom. Da, da, dobro ste čuli. Hajde zajedno da izguramo ovu priču do kraja sa Jovanom Markulić iz Autonomnog ženskog centra. Čujemo se za par minuta.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Mom.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Jovana Markulić iz Autonomnog ženskog centra, socijalna radnica, odazvala se pozivu ozoniranja i razgovoru na temu nasilja prema ženama. Uočili smo jedan apsurd vezan za neprijavljivanje nasilja ili njegovo odlaganje. Žene koje trpe nasilje, po podnetoj prijavi, gube kontrolu nad nasilnikom. Svedočile su da je nemogućnost da saznaju kuda se kreće, šta planira, šta će uraditi, dodatno dolivao strah.
Super ste rekli, to je stvarno istinito, zato što zapravo žene koje su, da kažemo, dugoročnije u nasilnim odnosima, one zapravo počinju da žive taj život. I one tačno znaju kada će on povisiti potomno, kada će udariti, u kojim situacijama je nervozan malo, u kojim situacijama je nervozan previše kada ne moraju da se sklanju, u kojim situacijama one moraju obezbediti decu da ne bi deca dobila bate, u kojim situacijama one moraju da udare decu jer znaju da ako on bude tu kod decu će to biti krvnički, onako previše bolno, pa one to urede umjesto njega. I to su te situacije kada žene zapravo dugoročno su izložene nasilju i zapravo prepoznaju sve te tehnike i situacije i poznaju najbolje nasilnika. Zato mi uvek govorimo da žene kada se odluče da izađu iz nasilja budu na bezbednom i da zapravo tada naprave bezbedonosni plan kako bi prevenirale sve te situacije. Jer one najbolje znaju kako će on reagovati kada one prijave prvi put nasilje institucijno i kada one prvi put se obrate nekome za pomoć, on to sazna. On to može biti najgori do sada i može učiniti ono što je najgore, odnosno krenuti da izvrši da je ubije, da načini još jedan femicid ili nešto drugo, ali suštinski gledano zato je važno verovati iskustvu žene, zato što one zbog dugoročnosti izloženosti nasilju najbolje poznaju svog nasilnika, odnosno kako se on ponaša i nekada je njima teže nositi se sa situacijom ono što je nepoznato. Ono što ste vi na početku rekli da je nekada ženama lakše da imaju kontrolu nad njime, da oni tačno znaju kada će se on kako ponašati, nego otići njega, a ne znati zapravo što je on spreman da uradi, da li će sada krenuti na njene bližnje, na decu ili na nešto treće. Tako da je ženama dosta teško zapravo i taj proces izlaska iz nasilja, odnosno ono kada se odluče da iskomuniciraju sa svim i da zapravo institucije razumiju taj deo da one najbolje poznaju njega i da nije dovoljno samo, na primjer, izdati nastavnicima hitne mere, odnosno zabranu prilaska kontaktiranja, jer žene najbolje znaju da li će on to poštovati i u kom trenutku će on možda učiniti nešto još gore.
A sve bi bilo drugačije da su na vreme prepoznale ko stoji pored njih. Žale što nisu. Znaci upozorenja, ima ih uvek, predstavljamo ljubomoru. Nepogrešiv pokazatelj da vam kraj te osobe nije mesto. Na zastavi ljubomore ispisana je samo jedna reč i glasi beži.
Da, to je dosta isto važno pitanje, zato što zapravo mladi se uče da je ljubomora opravdana, da je ljubomora dokaz ljubavi i da na primjer partner ili partnerka ukoliko ne pokazuje ljubomoru, odnosno na taj način zapravo oni kao pokazuju da im nekome stalo do nje ili njega. Međutim, mi često govorimo sa mladima da zapravo to nije odlika ljubavi, nego da je odlika nasilja. Da imate, ako imate partneru ili partnerku koja je ljubomorna na taj način, velika vjerojatnoća, znači to zapravo jesu crvene lampice koje treba odmah da nam supovi da znamo da trebamo da što pre završavamo sa takvim odnosom, zato što nakon ljubomora onda ide izolacija, onda ide kontrola, onda ide prvi šamar, onda ide seksualno nasilje, primravanje na odnose, ekonomsko nasilje, znači to čitav krug nasilja se zapravo otvara. Mladima jeste dosta teško da nekako prepoznaju to, jer dosta se validira takvo ponašanje kao nešto što je normalno, uobičajeno, odnosi koji su im nekako, da kažemo, dostupni što u medijima, što u, da kažemo, ovim reality programima koji se sve češće prikazuju. Tako da crvene lampice su svakako važne ako partner, to je sa mlade osobe i partnere ili partnerku koji su ljubomorni, kontrolišući, koji nas udoljavaju od naših bliskih, da kažemo, ljudi, drugarica, drugova koji nas kontrolišu kada smo došli, gde smo otišli. To svakako nije ponašanje koje neko radi zato što nas voli, nego zato što želi da ima kontrolu nad nama i prvi put kada ne budemo uradili nešto što on ili ona želi, desit će se zapravo da će doći do eskalacije daljeg nasilja, a onda ćemo ući u taj začarani krug iz koga je naravno moguće izaći, ali dosta teže.
Sloboda. Kada povratite svoju slobodu, događa se čudo, kažu žene sa iskustvom nasilja. Prva osoba koju ćete sresti na kraju tog tunela ste vi, ona verzija koja ste nekada bili. Usput ćete ubirati sve ono čega ste se umeđu vremenu odricali.
Kada žena napusti nasilnog, mislim da je važno da u tom trenutku će vjerojatno osjećati olakšanje i da će osjetiti slobodu, da može da organizuje svoje vrijeme i svoje potrebe na način koji ona želi i da će tada osjetiti zapravo olakšanje, da može da nastavi da povrati kontrolu zapravo nad sopstvenim životom i nastavi svakodnevnicu koja će biti protkana zapravo nekim lijepim trenucima bez straha, bez anksioznosti i neke strepe, da će zapravo sve te negativne emocije otići, a da će zapravo onda tek dobiti čari života koji je sam kao takav lep, ali je zapravo važno da ga imamo među ljudima koji su podržavajući prema nama i koji zapravo ne podržavaju nijedan oblik nasilja.
SOS telefon Autonomnog ženskog centra glasi 0800 100 007. Od 10 do 20 sati radnim danima ih možete pozvati. Njihovoj Jovani Markulić veliko hvala i možete vi to.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Ovaj medijski sadržaj je publikovan u okviru programa Zajednički glas za slobodu medija, koji proizvode udruženi nezavisni mediji, produkcijske grupe i organizacije civilnog društva iz Čačka, Gornjeg Milanovca, Požege, Valjeva, Priboja, Šapca i Bajine Bašte.